สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มเอเปกที่กรุงลิมาของเปรูสิ้นสุดลงโดยผู้นำกลุ่มเอเปกออกคำแถลงเรียกร้องให้โลกต่อต้านลัทธิปกป้องผลประโยชน์การค้าเฉพาะตนและปกป้องข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐทำกับ11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวในต่างประเทศเป็นครั้งสุดท้ายในการประชุมเอเปกที่กรุงลิมาของเปรูและก่อนหน้านี้ได้พบหารือนอกรอบกับผู้นำของรัสเซียนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4การเลือกตั้งผู้นำรัฐบาลเยอรมนีจะมีขึ้นในปีหน้านะครับวันนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าคำมั่นสัญญาของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเท่าที่ผ่านๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเกี่ยวกับเอเชียนั้นมีผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใดหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐแล้วจำนวนเศรษฐีเงินล้านในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็มีการโยกย้ายเงินออกนอกประเทศอะไรคือเหตุผลของเรื่องนี้เรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของแร่ธาตุต่างๆซึ่งนอกจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังเป็นประโยชน์ต่ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อตรวจหาการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะในร่างกายด้วยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการประชุมสุดยอดของผู้นำ21ประเทศในกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งปีนี้เปรูเป็นประเทศเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงลิมาเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับในวันอาทิตย์คือวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นและผู้นำของกลุ่มประเทศเอเปกออกคำแถลงเรียกร้องให้โลกช่วยกันต่อต้านลัทธิปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนหรือ protectionismและช่วยกันปกป้องข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐเจรจาจัดทำกับประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิก11ประเทศและลงนามแล้วแต่กำลังรอสัตยาบันรับรองอยู่ในประเทศที่สำคัญและขณะนี้รัฐสภาสหรัฐยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองเรื่องที่ว่านี้ครับในการเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้มีการแถลงข่าวในต่างประเทศซึ่งนับเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการแถลงข่าวในต่างประเทศและมีขึ้นในโอกาสการเสร็จสิ้นการประชุมของกลุ่มเอเปกโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่ควรจะถอนตัวจากการค้าของโลกแต่ควรที่จะพยายามทำให้การค้าเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องและยุติธรรมเพื่อที่ให้บรรดาผู้ใช้แรงงานได้รับการปกป้องและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นได้รับการสนับสนุนคำจุนก่อนหน้านี้ในช่วงของการประชุมเอเปกประธานาธิบดีโอบามาได้พบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและมีการหารือกันอย่างสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของซีเรียและยูเครนแต่ประเด็นเรื่องที่องค์กรข่าวกรองของสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าเข้าก้าวก่ายแทรกแซงและเจาะล้วงข้อมูลก่อนการเลือกตั้งสหรัฐนั้นไม่ได้อยู่ในวาระของการพิจารณาการเข้าร่วมประชุมเอเปกของประธานาธิบดีโอบามาครั้งนี้นับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งที่52และครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมศกหน้าซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารของสหรัฐแทนนะครับในวันก่อนหน้านี้คือวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นประธานาธิบดีโอบามาได้มีการประชุมแบบทาวน์ฮอลล์ร่วมกับผู้นำเยาวชนราว 1,000 คนจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและย่านทะเลแคริบเบียนและประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวตอบคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมว่าไม่ควรจะคาดหวังในสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำเยาวชนมีการมองโลกในแง่ดีและให้คำแนะนำว่าคงจะไม่มีใครสามารถทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ถ้าไม่มีความหวังครับ ในอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของผู้นำเช่นกันแต่ว่าเป็นผู้นำยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวตอบคำถามระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงลิมาว่างานในตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นจะบีบบังคับให้นายโดนัลด์ทรัมป์จะต้องปรับการทำงานเมื่อต้องแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและว่าภาระหน้าที่ในการบริหารประเทศนั้นจะเป็นเรื่องที่กำหนดโดยข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงมากกว่าสำนวนโวหารที่พูดเอาไว้ในระหว่างการหาเสียงครับในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของผู้นำเช่นกันแต่เป็นผู้นำในยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีประกาศการตัดสินใจว่าเธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้นำรัฐบาลเยอรมนีเป็นสมัยที่4การเลือกตั้งของเยอรมนีจะมีขึ้นในปีหน้าและถ้านางแองเกลาเมอร์เคิลวัย62ปีได้รับเลือกตั้งอีกครั้งเธอก็จะนับเป็นผู้นำของเยอรมนีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานถึง16ปีเทียบเท่ากับนายเฮลมุทโคลต์อดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้ที่เคยให้คำปรึกษาหารือหรือว่าเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแก่นางแองเกลาเมอร์เคิลครับขณะนี้เป็นที่มองกันว่านายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลนั้นเป็นพลังหรือเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในยุโรปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอนนับตั้งแต่การที่อังกฤษแสดงประชามติว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและการที่คนอเมริกันเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐครับกลับมาในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับผู้ที่เคยให้ความสนับสนุนกับเขาอย่างแข็งขันในช่วงหาเสียงเลือกตั้งคือนายรูดอล์ฟจูเรียนีนายกเทศอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกับนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ก่อนหน้านี้มีการคาดเดากันว่านายโรดอฟจูริยานี่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนั้นมีความประสงค์อยากจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐส่วนนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็ถูกลดบทบาทลงเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาเคยทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเพื่อส่งมอบและเข้ารับอำนาจฝ่ายบริหารหรือ Transition Team แต่ก็ถูกลดบทบาทและตำแหน่งลงเป็นรองประธานโดยนายไมค์เพนซ์ว่าที่รองประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งที่ว่านี้แทนอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พบหารือกับนายมิทต์รอมนีย์อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีที่แล้วนายมิทต์รอมนีย์เคยวิพากษ์ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงระหว่างช่วงการหาเสียงแต่หลังการพบหารือเมื่อวันเสาร์แล้วนายไมค์เพนซ์ว่าที่รองประธานาธิบดีได้เปิดเผยกับ Fox News ว่าขณะนี้นายมิทต์รอมนีย์กำลังอยู่ในข่ายการพิจารณาว่าจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับส่วนเมื่อวันศุกร์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศการตัดสินใจตั้งผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลที่สำคัญ3ตำแหน่งโดย2ตำแหน่งเป็นตำแหน่งด้านความมั่นคงคืออดีตพลโทไมเคิลฟลินอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติส่วนสส.ไมค์พอมปิโอสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐแคนซัสจะเป็นผู้อำนวยการ CIA ตำแหน่งสำคัญอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการรักษากฎหมายคือรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งทำหน้าที่เหมือนอัยการสูงสุดด้วยโดยวุฒิสมาชิกเจฟฟ์เซสชั่นพรรครีพับลิกันจากรัฐอาลาบามาซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีแนวทางอนุรักษ์นิยมจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐครับและคุณผู้ฟังครับในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมามีหลายครั้งที่ผู้สมัครมักจะให้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกับประเทศทางเอเชียแต่หลังจากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดถึงนโยบายต่างประเทศเกี่ยวกับเอเชียไว้หลายประเด็นแต่นักวิเคราะห์มีความเชื่อว่าโอกาสที่การหาเสียงเรื่องนี้จะแปรเปลี่ยนมาเป็นนโยบายอย่างแท้จริงนั้นคงจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์เคยสัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเมื่อ40ปีก่อนว่าจะถอนทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ตามที่กล่าวไว้นะครับขณะที่อดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเคยสัญญาไว้ว่าจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตเต็มรูปแบบกับไต้หวันแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการต่อเมื่อรับตำแหน่งนั่นคือตัวอย่างของสิ่งที่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเอเชียแต่เมื่อได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นกลับไม่ได้เกิดขึ้นนะครับคุณราฟคอสซาแห่ง Center for Strategic and International Studies ระบุว่าในการหาเสียงของผู้สมัครประธานาธิบดีแต่ละครั้งราวครึ่งหนึ่งของนโยบายที่ผู้สมัครได้รับปากไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงและเชื่อว่าในกรณีของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คงไม่ต่างกันนโยบายด้านเอเชียที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายประเด็นด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นทรัมป์ได้เน้นย้ำหลายครั้งว่าสหรัฐจะถอนทหารออกจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นอกเสียจากว่าทั้งสองประเทศนั้นจะยินยอมจ่ายต้นทุนค่าประจำการของทหารเหล่านั้นอย่างยุติธรรมซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จ่ายต้นทุนดังกล่าวอยู่ราวครึ่งหนึ่งครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุไว้ด้วยว่าพันธมิตรของสหรัฐทั้งสองประเทศควรมีศักยภาพปกป้องตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งอาจรวมถึงการอนุญาตให้ทั้งสองประเทศคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวไว้เมื่อเดือนเมษายนว่าหากการถอนทหารของสหรัฐมีผลให้เกิดสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือตนก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนโดนัลด์ทรัมป์สัญญาว่าจะกำหนดอัตราภาษี 45% ต่อสินค้าจีนที่นำเข้ามาอย่างสหรัฐและรับปากว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจีนคือผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนและเขายังยืนยันต่อต้านข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่เป็นหัวใจสำคัญของนโยบายมุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวัตของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาด้วยและสำหรับเกาหลีเหนือดูเหมือนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีข้อความที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะเคยกล่าวว่าตนทั้งยินดีเจรจากับผู้นำคิมจองอึนแต่ก็ไม่ปฏิเสธหากจีนต้องการจะลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้ทัศนคติด้านนโยบายดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐต่อเอเชียคุณเจมส์คอปแห่งโครงการเอเชียศึกษาของสถาบัน Carnegie Endowment for International Peace ชี้ว่านโยบายที่ทรัมป์กล่าวไว้นั้นจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆและแตกแยกจากคุณค่าที่มาจากความสัมพันธ์ที่ดีของสหรัฐกับมิตรประเทศในเอเชียซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็อาจทำให้ความพยายามของประชาคมโลกตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นสูญเปล่านะครับอย่างไรก็ตามคุณคาซึยุกิคาวาอิที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะที่ได้พบปะหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าที่ปรึกษาหลายคนของทรัมป์กล่าวกับตนก่อนที่จะมีการหารือของผู้นำทั้งสองคนว่าอย่าได้ถือเอาทุกคำพูดที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อสาธารณชนเป็นจริงเป็นจังซึ่งนั่นก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของบรรดาผู้นำในเอเชียที่มีต่อนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งดูเหมือนทุกอย่างยังคงไม่แน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาทางด้านจีนนะครับปีนี้จีนมีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นถึง65คนที่ติดในรายชื่อของนิตยสาร Forbes ในขณะเดียวกันก็มีการโยกย้ายเงินหรือการไหลออกของเงินจากจีนไปยังต่างประเทศเป็นอย่างมากและต่อเนื่องด้วยอะไรคือเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ไซบาวดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งคุณทักษณาข่ายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นักธุรกิจจีนอีก65คนเข้าไปอยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีจีนของนิตยสาร Forbes ในปีนี้นะคะชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนขึ้นของมหาเศรษฐีจีนแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัวก็ตามค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะนิตยสาร Forbes ชี้ว่าระดับความร่ำรวยของคนที่อยู่ในรายชื่อมหาเศรษฐีจีน400คนเพิ่มขึ้นไป 14% ซึ่งเพิ่มกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจีนซึ่งอยู่ที่ 6.7% ค่ะรูเปิร์ตฮุกเวิร์ฟประธานบริษัทให้คำปรึกษาฮูรอนรีพอร์ตกล่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่มีจำนวนมหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์มากกว่าสหรัฐซึ่งมีมหาเศรษฐีทั้งหมด535คนแต่จีนแผ่นดินใหญ่มีมหาเศรษฐี594คนและมีเพิ่มอีก94คนในฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันค่ะโทมัสแกตลีย์หัวหน้านักวิเคราะห์จากบริษัทเกฟคาวดราโกโนมิกส์อธิบายสาเหตุที่ทำให้มีจำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นแม้ว่าในภาพรวมแล้วจีนจะประสบกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ตามนะคะเขาบอกว่ามีบริษัทจำนวนมากที่เติบโตโดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือ IT ที่มีราคาหุ้นในตลาดสูงกว่าผลกำไรประจำปี 50-60 เท่าตัวค่ะสกอตต์เคนเนดีรองผู้อำนวยการของ Freeman Chair ด้าน China Studies แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวกับ VOA นะคะว่าความร่ำรวยของส่วนบุคคลวัดจากมูลค่าการรายงานบนแผ่นกระดาษของบุคคลนั้นๆซึ่งรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือหุ้นที่พวกเขาเป็นเจ้าของค่ะเขากล่าวว่าฟองสบู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนเป็นแหล่งที่มาในขณะนี้ของการเฟ้อด้านความร่ำรวยบนแผ่นกระดาษของชาวจีนจำนวนมากรวมทั้งคนที่เป็นมหาเศรษฐีจริงๆและคนที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐีในอนาคตค่ะเคนเนดีกล่าวว่าเศรษฐกิจจีนมีมูลค่า11ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเติบโตขึ้นไปอีก 7% ต่อปีซึ่งหมายความว่าในปี2016นี้น่าจะทำให้เศรษฐกิจจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก 770,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะทำให้มีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในจีนค่ะความมั่งคั่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของปัจเจกบุคคลกับครอบครัวชาวจีนหลายร้อยคนนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของเงินที่ไหลออกจากประเทศคริสโตเฟอร์โบลดิงรองศาสตราจารย์ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ที่ภาควิชา HSBC Business ของมหาวิทยาลัยปักกิ่งประมาณว่ามีเงินราว 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ออกไปนอกประเทศในช่วง4ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของเงินจำนวนนี้เกิดจากเจ้าของธุรกิจจงใจจ่ายเงินมากกว่าที่จำเป็นสำหรับค่าสินค้านำเข้าเงินส่วนหนึ่งที่จ่ายไปกับการสั่งซื้อทางธุรกิจเหล่านี้จะถูกส่งย้อนกลับมายังบัญชีในต่างประเทศของเจ้าของธุรกิจเองในภายหลังค่ะแกลลี่เห็นด้วยนะคะว่าความพยายามต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนจีนที่ร่ำรวยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศค่ะแต่ไม่เป็นเหตุผลใหญ่ที่สุดเขาชี้ว่าเหตุผลหลักคือคนจีนร่ำรวยต้องการขยายการลงทุนออกไปให้หลากหลายด้านมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อสนับสนุนการศึกษาในต่างประเทศของบุตรบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าการไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศและในบริษัทต่างชาติแสดงให้เห็นว่าคนจีนร่ำรวยกำลังวางแผนที่จะโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเป็นที่รู้กันนะคะว่าชาวจีนจำนวนมากใช้เงินเพื่อซื้อใบอนุญาตตั้งถิ่นฐานถาวรและซื้อสัญชาติให้แก่บุตรในบางประเทศรวมทั้งในยุโรปที่สามารถทำได้หากนำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆตั้งแต่ 500,000 จนถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะรัฐบาลจีนได้เพิ่มความพยายามในการนำทรัพย์สินที่ออกไปนอกประเทศกลับคืนมาเพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปไว้ยังต่างประเทศโดยบรรดาเจ้าหน้าที่ราชการที่คอร์รัปชันและนักธุรกิจที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในต่างประเทศในอดีตที่ผ่านมาค่ะจีนประสบความสำเร็จบางส่วนในการนำทรัพย์สินกลับประเทศโดยรัฐบาลออสเตรเลียตกลงที่จะพิจารณาคำร้องขอของจีนให้ส่งตัวชาวจีนและเงินที่นำออกมาจากจีนกลับไปยังประเทศส่วนสหรัฐได้อนุญาตให้มีการดำเนินการตามคำร้องขอของจีนไปหนึ่งกรณีแล้วเมื่อไม่นานมานี้ค่ะในผลการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของบริษัทให้คำปรึกษาฮูรันพบว่า 60% ของคนร่ำรวยชาวจีนที่มีทรัพย์สินมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือสูงกว่านั้นต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในหลายปีข้างหน้าโดยพวกเขาสนใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน3เมืองใหญ่ของสหรัฐเป็นพิเศษซึ่งได้แก่ซีแอตเทิลลอสแองเจลิสและนิวยอร์กค่ะประธานบริษัทให้คำปรึกษาฮูรันกล่าวว่าจีนมีคนที่ร่ำรวย 1,340,000 คนและในช่วง3ปีข้างหน้าน่าจะมีคนจีนเหล่านี้อย่างน้อย 800,000 คนที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศค่ะเขากล่าวว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ๆต่างๆของจีนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง1ปีที่ผ่านมาจึงยิ่งทำให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศน่าลงทุนมากยิ่งขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน ต่อด้วยข่าวธุรกิจด้านอื่นนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 18,868 Nasdaq ที่ 5,322 และ Standard & Poor's ที่ 2,182 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
กลับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวต่อบรรดาผู้นำโลกที่ร่วมประชุมเอเปคอยู่ที่ประเทศเปรูเมื่อวันเสาร์ให้ร่วมกันลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตซักเคอร์เบิร์กระบุถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ตในการแก้ปัญหาความยากจนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสนับสนุนการศึกษาทั่วโลกและยังเรียกร้องให้ผู้นำโลกร่วมลงนามใน Connectivity Declaration หรือคำประกาศว่าด้วยการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตที่เขาได้เสนอต่อสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายจัดหาบริการทางอินเทอร์เน็ตให้กับทุกคนบนโลกภายในปีค.ศ.2020ก่อนหน้านี้1วันซักเคอร์เบิร์กได้เปิดเผยแผนในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบข่าวของ Facebook ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถตรวจสอบระหว่างข่าวจริงกับข่าวลวงได้โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาทำให้คนอเมริกันจำนวนมากได้รับข้อมูลข่าวสารผิดๆนะครับนักวิจารณ์บางคนบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับประโยชน์จากการแชร์ข้อมูลข่าวลวงบน Facebook ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอินเดียประกาศมาตรการชุดใหม่ที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาเงินสดฝืดเคืองสำหรับเกษตรกรในอินเดียหลายล้านคนหลังจากที่รัฐบาลอินเดียระงับการใช้ธนบัตรเก่าที่มีมูลค่าสูงทำให้เกษตรกรจำนวนมากขาดแคลนเงินสดเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชการระงับใช้ธนบัตรเก่ามูลค่า500และ 1,000 รูปีของอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดปัญหาคอร์รัปชันและการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อภาคธุรกิจและการค้าของอินเดียที่ยังต้องพึ่งพาเงินสดอย่างมากสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นนะครับเมื่อผู้คนจำนวนมากยังคงต่อแถวตามธนาคารและตู้กดเงินต่างๆเพื่อแลกธนบัตรใหม่และในขณะที่รัฐบาลกำหนดจำนวนเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ในแต่ละวันก็ยิ่งสร้างปัญหาต่อเกษตรกรราว250ล้านคนที่กำลังต้องการเงินสดเพื่อไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปลูกในช่วงกลางฤดูหนาวของอินเดียนั่นเองนะครับยังเกี่ยวกับอินเดียนะครับปัจจุบันเศรษฐกิจอินเดียกำลังประสบปัญหาการสร้างตำแหน่งงานใหม่โดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างการผลิตสินค้าและการส่งออกแม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วโดยตัวเลขแสดงให้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วมีคนงานอินเดียในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องหนังและการส่งออกนั้นตกงานรวมหลายหมื่นคนนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเรียกสถานการณ์ที่อินเดียกำลังเผชิญนี้ว่าการเติบโตแบบไร้การจ้างงานซึ่งเกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจที่มีเงินทุนหนาแน่นแต่มีศักยภาพดูดซับแรงงานส่วนเกินต่ำนะครับแต่ละปีมีคนงานอินเดียเดินเข้าสู่ตลาดแรงงานราว1ล้านคนรายงานของสหประชาชาติเตือนว่าในช่วง35ปีข้างหน้าจะมีคนอินเดียเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกราว280ล้านคนซึ่งจะเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลอินเดียจะสามารถกระตุ้นการจ้างงานได้เพียงพอที่จะรองรับชาวอินเดียเหล่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับประชาชนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐรวมตัวกันยื่นฟ้องต่อบริษัทพลังงาน27บริษัทโดยกล่าวหาว่าวิธีที่บริษัทเหล่านั้นใช้ในการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในช่วงไม่กี่ปีมานี้คือตัวการที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนับพันครั้งต่อปีในรัฐโอคลาโฮมานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติด้วยการอัดฉีดของเหลวเข้าไปใต้ดินได้ทำให้เกิดแรงดันใต้พิภพและส่งผลกระทบต่อการเรียงตัวของชั้นหินซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวได้รัฐโอคลาโฮมาในแถบตอนกลางของสหรัฐนั้นแทบไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวจนกระทั่งบริษัทพลังงานแห่เข้าไปที่นั่นในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยมีรายงานว่าอัตราการเกิดแผ่นดินไหวในรัฐนี้เพิ่มขึ้น300เท่าระหว่างปีค.ศ. 2009ถึง2015นะครับโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนั้นมีรายงานแผ่นดินไหวถึง 5,828 ครั้งครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแต่ละประเทศแต่ละศาสนานั้นมีความเชื่อเรื่องการทำศพของสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันไปเช่นการฝังการเผาหรือการนำเท่าไปลอยอังคารแต่บริษัทแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออัลกอร์แดนซาได้เสนอบริการใหม่ ด้วยการนำเท่าอัฐิของบุคคลอันเป็นที่รักนั้นไปแปรรูปเป็นเพชรเพื่อให้สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้ตราบนานเท่านานนะครับทางบริษัทอัลกอร์แดนซาซึ่งมีความหมายว่าความทรงจำระบุนะครับว่าเพชรแต่ละเม็ดนั้นใช้เวลาสกัดประมาณ1เดือนโดยใช้อุปกรณ์พิเศษผ่านกระบวนการที่สลับซับซ้อนก่อนที่นำมาเจรไนให้ได้รูปร่างสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการปัจจุบันลูกค้าของบริษัทอัลกอร์แดนซามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีออเดอร์มาจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะจากประเทศทางเอเชียครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับแร่ธาตุต่างๆมีความจำเป็นต่อสุขภาพของคนเราเป็นอย่างมากและนอกจากจะเป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคแล้วแร่ธาตุเหล่านี้ยังเป็นที่มาของชิ้นส่วนต่างๆในอุปกรณ์การแพทย์ที่ล้ำสมัยบางอย่างด้วยแร่ธาตุเหล่านี้มีอะไรบ้างคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของจูนโซมาเสนอส่งท้ายครับ
หินแร่ธาตุชนิดต่างๆที่ถูกนำมาจัดแสดงบนชั้นหนึ่งที่โรงพยาบาล Clinical Center ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐมองดูแล้วเหมือนอัญมณีที่จัดแสดงในงานแฟชั่นโชว์ค่ะนิทรรศการ Minerals in Medicine นี้เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทที่สำคัญของแร่ธาตุต่างๆที่ได้มาจากพื้นโลกในทางการแพทย์ในการรักษาร่างกายของคนเราให้แข็งแรงและตลอดจนในการบำบัดโรคค่ะ
Each mineral has a different roleSome are important as antibiotics, such as silver. Some are important in carrying certain proteins from one place to another, such as copper.
คุณจอห์นกาลินผู้อำนวยการโรงพยาบาล Clinical Center กล่าวว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปแร่ธาตุบางอย่างอาทิแร่เงินมีความสำคัญเทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะส่วนแร่ธาตุบางชนิดอาทิแร่ทองแดงมีความสำคัญและช่วยเป็นตัวนำโปรตีนบางอย่างจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของร่างกายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแร่ธาตุบางชนิดที่มีความสำคัญต่อสุขภาพฟันของคนเราอาทิแร่ฟลูออไรด์คุณกาลินบอกนะคะว่าบทบาทที่แตกต่างกันนี้ทำให้แร่ธาตุมีความมหัศจรรย์ค่ะคุณจอห์นการเล่นผู้อำนวยการของโรงพยาบาล Clinical Center ชี้ว่าแร่ธาตุชนิดต่างๆเหล่านี้ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยบางอย่างที่ใช้กันในสถานพยาบาลทั่วโลกอีกด้วยค่ะ
For example beryl which is a beautiful crystal is very important in our imaging equipment for high resolution imaging such asin CT scans
เขายกตัวอย่างแร่เบริลซึ่งเป็นคริสตัลที่สวยงามและมีบทบาทสำคัญมากในเครื่องตรวจเอ็กซเรย์สมัยใหม่ที่ให้ความคมชัดของภาพสูงอาทิเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์หรือ CT และเครื่องตรวจมะเร็งทรวงอก
But this is the source of the CT computer tomography
คุณเลสโฟลิโอเจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ประจำกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐกล่าวว่ามีแร่ธาตุอื่นๆอีกหลายอย่างอาทิแร่ฮิปโนไรท์กับแร่ควอตซ์ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในอุปกรณ์ตรวจหาโรคด้วยเอ็กซเรย์แบบต่างๆค่ะ
These are resultant CT images getting us three-dimensional information
คุณโฟลิโอกล่าวนะคะว่าภาพจากผลการตรวจของเครื่องสแกน CT เหล่านี้เป็นภาพ3มิติที่ช่วยให้มองเห็นปอดทั้งสองข้างและอวัยวะต่างๆภายในช่องท้องและจุดสีเขียวที่มองเห็นในภาพสแกน3มิติคือต่อมน้ำเหลืองที่เป็นมะเร็งในระยะลุกลามค่ะเขากล่าวว่าเครื่องสแกน CT สามารถถ่ายภาพความผิดปกตินี้ได้อย่างชัดเจนเพราะมีแร่ธาตุสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนประกอบค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแร่ยิปซัมที่ส่วนมากได้มาจากสเปนมีบทบาทสำคัญมากต่อทันตกรรมมานานแล้วค่ะแร่ธาตุทั้ง40ชนิดที่นำมาแสดงในนิทรรศการนี้ทางโรงพยาบาล Clinical Center ได้ยืมมาจากพิพิธภัณฑ์ Natural History แห่งสถาบัน Smithsonian ค่ะนิทรรศการเรื่องแร่ธาตุกับการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการศิลปะที่ทางโรงพยาบาลกำลังจัดแสดงอยู่ในขณะนี
้ The impact of art on healthis very intriguing probably very important and art can be paintings it can be music as well as looking at things like crystals
คุณจอห์นกาลินผู้อำนวยการของโรงพยาบาล Clinical Center กล่าวว่าผลดีของศิลปะต่อสุขภาพเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญค่ะศิลปะอาจจะอยู่ในรูปของงานจิตรกรรมดนตรีหรือแม้แต่การได้ชมสิ่งสวยงามอย่างคริสตัลหรือหินแร่ธาตุก็ช่วยให้คนยิ้มได้และรู้สึกดีและคาดหวังว่าผู้ที่เข้าชมนิทรรศการครั้งนี้จะเริ่มเข้าใจและเห็นคุณค่าของแร่ธาตุต่างๆที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายของคนเราค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington